Assalamualaikum, salam hormat, anda menyaksikan Niaga Awal ini. Kami membuka minggu baharu ini dengan beberapa perkara yang cukup penting. Terutamanya menjelang mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 di mana Menteri Ekonomi Rafizi Ramli akan membentangkan berkenaan dengan model gaji progresif akan berada ataupun akan memasuki di peringkat perbincangan di peringkat M10 sebelum ianya dilaksanakan secara menyeluruh. Bercakap soal isu gaji, DOSM ada mengeluarkan berkenaan dengan data berkait dengan gaji. Bagaimana tahap kadar upah untuk suku pertama? Dan ini merupakan julung kali dikeluarkan oleh DOSM. Kita terus saja bersama dengan Nina Rozman. Nina, mungkin ada perincian data-data penting daripada statistik yang dikeluarkan oleh DOSM ini, Nina?
Baik Haritz, hari itu minggu lepas kita tahu di Awani 745 mereka telah pun berkongsi iaitu data ini. Namun disebabkan hari ini kita tahu pelaksanaan MTEN, M10 ini, sudah itu kita harus teliti balik bagaimanakah iaitu kadar upah gaji pekerja untuk sektor formal untuk suku pertama 2023. Jom saya mulakan. Kalau anda teliti depan sana, ini terang, biru dan pink. Sini menunjukkan pada bulan Mac 2023 perbandingan upah pekerja untuk sektor formal pada suku pertama 2023 adalah lebih tinggi sedikit berbanding Mac tahun lepas, iaitu berada pada RM1,450. Dan seterusnya kalau kita teliti, median upah bulanan warga negara mengikut dimensilah, kalau kita boleh cakap, antara lelaki dan perempuan untuk suku pertama daripada Januari hinggalah Mac. Kalau kita teliti di sini, lelaki, median upah mereka adalah lebih tinggi berbanding wanita. Kalau anda teliti daripada bulan Januari, iaitu RM2,800 untuk lelaki, manakala untuk perempuan sedikit rendah, RM2,782. Sama juga untuk Februari sehinggalah bulan Mac, manakala lelaki, median upah mereka lebih tinggi sikit berbanding wanita. Seterusnya, kalau kita nak lihat apakah aktiviti ekonomi, di sini ada 5 aktiviti ekonomi kalau kita lihat bagaimanakah median upahan mereka untuk suku pertama. Ada perlombongan dan perkuaran, pembinaan, perkhidmatan, pembuatan, pertanian. Dan di sini nombor ni banyak, tapi kalau anda hanya teliti daripada atas Januari hingga Februari, Mac ini adalah untuk suku pertama. Dan kalau kita teliti di sini, antara aktiviti ekonomi, sektor yang paling tertinggi iaitu median upahan adalah sektor perlombongan dan perkuaran. Iaitu kalau kita lihat pada suku pertama, dalam lingkungan iaitu lebih RM5,500 sehinggalah RM7,500, iaitu median upahan untuk sektor perlombongan dan perkuaran. Itulah ada antara sektor yang tertinggi mempunyai median upahan untuk suku pertama. Manakala yang terendah pula kita akan sentuh iaitu pertanian. Kalau kita teliti daripada untuk suku pertama, median upahan adalah berada dalam lingkungan RM1,900 sehinggalah RM2,000. Dan selain itu kalau kita teliti bagaimanakah median upahan bulanan tertinggi yang direkodkan untuk setiap negeri. Memang banyak kalau saya nak pergi satu-satu, tapi kita akan pergi antara median upahan antara negeri yang paling tinggi dan paling rendah. Dan saya akan mulakan antara yang terendah. Rendah kalau kita teliti adalah negeri Kelantan, di mana ia telah mencatat, kalau anda teliti warna biru ni adalah signifikan dia mempunyai. Kalau anda teliti daripada atas berujuk warna biru ni adalah January. Untuk warna biru sedikit pekat ini Februari, dan biru pekat ini adalah untuk March. Dan kalau kita teliti untuk Kelantan, media upahan daripada bulan 1 hingga bulan 3, kita dapat lihat lingkungan daripada 1,600 kekal. Manakala yang tertinggi adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu media upahan adalah berada daripada RM3,900 hinggalah RM4,000. Dan kalau anda dapat lihat, itu adalah jurang yang amat tinggi untuk wilayah Persekutuan dan juga Kelantan. Tapi harus kita ambil kira juga, adakah perbezaan nilai upah ringgit di setiap negeri ini mengikut kos sara hidup? Sebagai contoh, mungkin kos sara hidup di negeri Kelantan adalah sedikit rendah. Mungkin sebab itulah median upahan rendah. Manakala di negeri waktu wilayah Persekutuan agak tinggi, mungkin mereka naikkan gaji. Tapi itu adalah antara kita boleh cakap yang jangkaan. Dan kalau kita nak beralih pula untuk statistik terakhir hari, di mana kalau kita teliti bagaimanakah statistik upah pekerja untuk sektor formal suku pertahun 2023. Kalau anda teliti daripada bawah sehingga atas, ini adalah nilai upah gaji yang paling rendah sekali, bawah RM2,000. Anda nampak nilai merah. Dan sehinggalah naik ke atas, kalau anda teliti warna hijau, ini adalah upahan yang tertinggi, iaitu melebihi RM15,000. Tapi realitinya lah, Haritz, kita tahu untuk upah pekerja untuk sektor formal lebih, kalau kita teliti di sini, iaitu lebih daripada 50%, iaitu bawah RM2,000. Ini adalah realiti untuk kita katakan. Walaupun kita rasa kita berada di fasa pemulihan, Haris, persoalannya adakah rakyat kita, kita pekerja kita kurang kemahiran, kurang skill, dan adakah syarikat-syarikat ini mereka tidak mampu untuk membayar gaji pekerja mereka, dan apakah keuntungan iaitu syarikat mereka kurang, dan bagaimanakah dasar dan polisi kita ketika ini, adakah usaha memberansangkan ataupun perlu ditambah baik. Namun kita tidak ingin mencari salah sesiapa untuk bergerak ke hadapan, bagaimana untuk kita lihat pendekatan inovatif dan strategik untuk setiap aspek untuk meningkatkan lagi gaji mereka.
Nina, sudah tentu banyak perkara yang perlu ditelitikan. Terima kasih Nina. Jadi untuk waktu ini kita nak memberi fokus berkenaan dengan gaji progresif dan terutamanya bagaimana pelaksanaan gaji progresif yang akan dibentangkan di dalam M10 ini akan menjadi penyelesai kepada perangkap pendapatan sederhana. Saudara Azlan Awang, fellow kanan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu M10 bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini. Encik Azlan, terima kasih sudi bersama dengan Niaga Awani. Pertama sekali, reaksi melihat kepada pelaksanaan gaji progresif. Bagaimana pentingnya inisiatif ini seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri yang akan menjadi satu indikator penting membawa Malaysia keluar dari perangkap negara berpendapatan sederhana. Encik Awang.
Ekonomi Melayu ataupun M10 telah membuat satu pandangan tentang pelaksanaan PWM ya, ataupun Progressive Wage Model yang sedang dicadangkan akan mungkin akan disembahkan dipersembahkan pada pagi ini di M10 Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Jadi kita antara komen-komen kita adalah memang PWM ini adalah satu pendekatan yang baik di atas pelaksanaan minimum wage. Maknanya minimum wage masih perlu lagi. Minimum wage meliputi semua sektor, dan PWM kalau kita tengok apa yang dilaksanakan oleh Singapura, kalau kita tak tahu apa PWM model Malaysia, mungkin petang ni kita akan tahu. Kita harap dia akan cover juga semua sektor. Dan tapi yang lebih penting sekali ialah PWM cara Singapura tu dia meliputi juga bukan sahaja gaji lantai tetapi juga gaji dari segi progresif ke atas. Maknanya bukan sahaja the lowest paying worker, lowest paying job juga, tapi juga meliputi the supervisor atau penjelia dan juga up to the management. Maknanya yang di atas pun also covered under the progressive wage model. Jadi itu yang penting. Dan satu lagi ialah maknanya kemungkinan perlu minimum wage untuk sektor by sektor. Bukan sahaja seluruh satu Malaysia, satu value sahaja iaitu sekali 1,005, tapi kemungkinan kita perlu certain sector tu dia punya minimum wage could be higher. Contohnya macam di dalam sektor oil and gas lah, maybe dalam sektor oil and gas kita perlu tinggi lagi. Dan juga satu lagi komen kita telah buat adalah bahawa mungkin perlu dilihat juga perlu ada perbezaan minimum wage tu mengikut daerah ataupun mengikut wilayah. Ini penting juga kerana kalau negara lain semua macam di Indonesia, di Philippines, di Thailand, mereka menggunakan regional minimum wage. Maknanya macam Greater Manila dan Greater Jakarta, they have their own minimum wage, and then the regional one they have a lower wage. Jadi ini adalah pros and cons tetapi perlu dikaji juga. Jadi itu secara inilah. Jadi kita anxious nak dengar apa yang akan dibentangkan di dalam model Progressive Wage Malaysia ni. Kita harap dia akan dapat meningkatkanlah lebih satu dasar polisi yang lebih baik untuk pekerja-pekerja di Malaysia ni.
Ya. Cik Azlan, penting juga untuk kita telitikan menyebut berkenaan dengan sektor tadi. Mungkin pandangan Cik Azlan di peringkat awal ini, adakah wajar untuk kita memulakan gaji progresif ini, Malaysia memulakan di peringkat beberapa sektor terlebih dahulu? Sebagai contoh, sektor F&B, fast food chain sebagai contoh, ataupun di sektor pembersihan dan sebagainya. Pandangan Cik Azlan sendiri melihat kepada sektor-sektor yang mungkin boleh dilaksanakan di peringkat awal ini untuk mengelak daripada berlakunya kejutan kepada majikan ataupun kepada ekonomi secara lebih besarnya. Pandangan Cik Azlan.
Dia bergantung macam mana kita nak melaksanakannya. Macam di Singapura, progressive wage ni yang melibatkan 300 ribu, lebih kurang 300 ribu pekerja. Dia ada elemen subsidi kerajaan. Maknanya kerajaan Singapura membelanjakan lebih kurang 2 bilion Sing dollar untuk nak biaya this progressive wage. Jadi, tapi model kita bagaimana? Adakah will there be wage subsidy? Saya harap tidak. Maknanya kita perlu juga kalau kita lihat takut kalau wage subsidy ni akan menjurus kepada penyelewengan dan seterusnya. Tetapi kalau kita tidak ada wage subsidy, kita will be market driven, right? Market driven maknanya it is up to the market to implement it. Dan tapi ada dia punya floor level. Jadi saya rasa kita boleh mulakan di semua sektor, tidak ada masalah. Cuma mungkin kena ada juga libat urus dengan sektor yang wakil-wakil sektor ni untuk melihat dari segi practicality and so on. Saya rasa memang perlu kita libatkan semua. Tetapi okey, it's fair kalau nak mulakan beberapa sektor dulu. Tapi sebagaimana saya kata tadi, adakah akan melibatkan pembiayaan daripada kerajaan atau tidak? Kerana kalau kita lihat tadi, telah ditunjukkan data tu kan, 50% is earning below RM2,000. Jadi we're talking about something like 3 juta, 4 juta pekerja adalah di dalam lingkungan very low wage category. Satu poin yang saya terlupa nak mention tadi di dalam pelaksanaan dasar gaji pendekatan baru ni, saya rasa kita kena ada satu overarching goal, you know. Kita kena ada satu matlamat yang overarching. Maknanya apa kita punya matlamat untuk di mana, ke arah mana kita nak pergi. Di dalam pandangan M10 tentang PWM, earlier yang kita telah buat, I think about lebih kurang 2 minggu lepas, itu mencadangkan bahawa tahap living wage. Living wage ni konsep yang telah dikedepankan oleh Bank Negara dan juga diikuti dengan kajian-kajian dari KWSP di dalam belanjaanku yang meletakkan tahap-tahap gaji living wage untuk beberapa kategori macam bujang, single adult, couple without children, couple with one children, couple with two children dan senior orang-orang berumur. Jadi ini adalah guideline yang mana kerajaan harus wajar untuk jadi maknanya kalau kita nak push the wage, nak push to what level, right? Jadi kita ada satu clear cut measurable goal. Kalau dikatakan contohnya sekarang ni at the moment roughly sebab 50% of isi rumah earning below the living wage, 50% roughly kalau mengikut kajian household income 2019. Kalau 2022 yang baru ni pun saya rasa tak jauh juga, lebih kurang 48-49% di bawah garis median expenditure plus 25%, which is what Bank Negara is using. Jadi kita merasakan itu mungkin menjadi satu matlamat lah. Jadi kalau katakan government target, okay, by 2030 contohnya, by 2030 kita mahu lihat 90% daripada isi rumah earning above the living wage. Maknanya katakan living wage pasal itu ialah katakan RM10,000, maknanya 90% isi rumah mendapat pendapatan lebih daripada RM10,000. Cuma 10% sahaja yang di bawah. Dan 10% tu perlu ditangani oleh kerajaan dalam bentuk lain. Contohnya dalam skim-skim bantuan-bantuan tunai, transfer and so on. Jadi itu saya rasa adalah satu driver. No? Kalau kita tidak ada that overarching goal, jadi ke arah mana itu susah kita nak tuju. Dan kalau dari segi progressive tu, macam di progressive model Singapore, wage model Singapore, progressive tu in the sense that dia dah tahu dalam 5 tahun tu, katakan gaji yang pekerja yang paling rendah sekali, contohnya cleaner lah, katakan gaji dia sekarang ni $2,500. Jadi dia telah buat satu roadmap, by 2029, gaji dia akan menjadi katakan $3,800 ke $4,000 ke something like that. Jadi so it could be progressive that way. Maksudnya adakah kita akan melakukan aspek-aspek yang baik di dalam boleh dapat daripada the Singapore PWM.
Ya. Encik Azlan, sudah tentu kita tak banyak masa. InsyaAllah dalam masa akan datang kita akan terus bersama dengan Encik Azlan untuk membincangkan dan terutama sekali pasca mesyuarat hari ini, apa keputusan di peringkat M10? Itu yang akan kita ajukan juga soalan sama kepada M10 insyaAllah dalam masa-masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Encik Azlan Awang, Fellow Kanan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, berkongsi pandangan berkenaan dengan gaji progresif serta penyelesaian kepada perangkap pendapatan sederhana. Terima kasih.